Ďakujem. Neviem, či všetci ste stihli sledovať to videjko, aj tie titulky, či ste tomu rozumeli. Každopádne, minimálne väčšina z vás ste sa asi dovtipili, že dneska budem hovoriť o manželstve. A toto bola jedna ukážka. Poprosím spustiť prezentáciu. Kazateľ hovorí v 4. kapitole 9. verš, že dvom je lepšie ako jednému. Je to aj vaša skúsenosť? A Božie slovo nám hovorí o tom, že manželstvo je krásne. Myslíte si to tiež? A napriek tomu, že je krásne, dokážeme súhlasiť s tým, že niekedy tie manželské veci alebo tie situácie môžu byť zložité, nie jednoduché. Toto videjko, ktoré sme pred chvíľou videli, tak niekedy poukazovalo nám možno takú situáciu, kedy máme pocit, že niektorým veciam nerozumieme. A možno zase prihovoril by som sa bratom, vôbec sa netrápte nad tým, ak niektorým veciam nebudete rozumieť. O tom to nie je. Potrebujete len milovať, nepotrebujete vždy rozumieť. Takže niekedy to môže byť zložité. Počul som hovoriť ľudí, že manželstvo môže byť peklo na zemi alebo raj na zemi. Myslím si, že toto prirovnanie je nezdravé a kto to povie, tak nevie, čo znamená peklo a vôbec nevie, čo znamená raj. Peklo je večné trápenie, ktoré nemá konca a my si to nevieme ani predstaviť, ani vžiť sa. Ale keď niekto povie, že manželstvo je ako peklo na zemi, tak má na mysli tým, že je to možno najhoršie, čo si myslí, že človek môže zažiť. A chcem vám povedať, že realita je taká, že sú také manželstvá, kde to takto naozaj vyzerá. A vtedy možno sú šťastní jeden alebo druhý, keď jeden alebo druhý je preč. Na druhej strane sú manželstvá, kde ľudia by to popísali slovami raj na zemi. Určite je to veľmi nadnesené, pretože to, čo nás čaká pre tých, ktorí odovzdali život Pánovi Ježišovi, je napísané, že my to ani na srdce človeka nevstúpilo, ani na náš rozum, ani si to nevieme úplne predstaviť, len domýšľame si nejaké útržky toho, aké to bude krásne. Ale tí, ktorí hovoria, že manželstvo môže byť raj na zemi, tak majú na mysli niečo, možno to, čo dokáže ako človek zažiť, z toho všetkého, čo doposiaľ zažil, tak by to hodnotil ako top jednotka, niečo tak krásne, niečo tak úžasné. A pravda je taká, že Pán Boh tak stvoril manželstvo, že manželstvo bolo myslené a mienené tým, že tí dvaja sa krásne dopĺňajú, vytvoria jedno telo a je to najkrajšie, čo na tvári zemi môže existovať. Hneď na úvod by som uviedol taký jeden príklad také jednej negatívnej situácii a potom aj pozitívnej. V kresťanskej rodine, nehovoríme o neveriacich, bol tam nejaký vzťah, vyzeralo to veľmi dobre, nadejne. Nakoniec od toho ten chalan z nejakých dôvodov na poslednú chvíľu odskočil. To dievča ostalo, teda cítilo sa opustené, sklamané, zranené, smutné. A tak v tomto, tejto možno aj bolesti a smutku zareagovalo možno na prvého, ktorý, neviem či prvého, ale na nejakého ďalšieho chalana, ktorý možno sa jej ozval v tomto období. A tak vstúpili do vzťahu, neskôr aj do manželstva. Pravda je taká, že pre tú dievčinu to bolo vtedy také riešenie, že nechcem ostať sama, tam ten ma sklamal, možno už ani neverila v niečo, že môže sa niečo zmeniť alebo zlepšiť. Nejaký ten ideál toho, ako krásne by to mohlo byť, sa úplne rozplynul. A tak vstúpili do manželstva a to manželstvo bolo veľkým trápením pre obe strany, pretože manželka nevedela dať do toho svoje srdce a ten manžel to cítil a taktiež nejakým spôsobom prestal sa po nejakej chvíli snažiť. A proste, dobre, boli kresťania, tak sa nerozišli, žili spolu, ale ich život nebol dobrý a ich manželstvo. To každý mohol vidieť a nikto by nechcel byť v takom manželstve kresťania. A iný prípad, tiež hovorím o veriacich. Po x rokov manželstva, mnoho rokov manželstva, a rozprával niekto jeden príbeh, že tak dobre nám bolo spolu, alebo nám je spolu. Že tie chvíle, keď sme spolu s manželkou a zdieľame svoje srdce a modlíme sa a sme spolu, tak sú tak krásne, že ja by som vtedy najradšej zastavil čas. By som povedal, postoj, zastav sa. Je to tak nádherné, že by som možno, že ani nechcel, aby to skončilo. To je zasa iný príklad alebo popis niekoho, kto môže zažívať naozaj tú krásnu chvíľu v manželstve. No, ale v tomto celom manželstvo môže byť teda v jednom prípade veľkým, veľkým požehnaním a v druhom prípade veľkým, veľkým trápením. Boh ho ale vymyslel krásne a myšlienka bola, aby to bolo požehnaním. Všetci vieme, že tým, že prišiel hriech na svet, všetko sa zmenilo. A podpísal sa aj pod manželské vzťahy. Chcem vám povedať, ak vaše manželstvo nie je tak, ako to Pán Boh zamýšľal, tak to nie je preto, že by Pán Boh na vás zabudol. Je to tým, že ten hriech, ktorý zrejme má nejakým spôsobom právo vo vašom manželstve pôsobiť, narúša, poškodzuje to, čo malo byť krásne, to, čo Pán Boh chcel, aby sa stalo požehnaním. A tak, ako vidíme, v manželstve môžu, poprosím kliknúť, neviem, prečo mi to nejde, ďalší slide, v manželstve môžu vznikať tzv. Konflikty. Kto mal niekedy nejaký konflikt v manželstve? Tí, ktorí ste v manželstve, môžete sa priznať, dneska nebudeme za to nejako, ale naozaj môžete reagovať, nie je to hanba. Dobre, ďakujem vám. Ďakujem vám. Jeden doktor, John Gottman sa volá, hovorí, že keď absentuje konflikt, tak to je znakom nezdravého manželstva. A on tvrdí, že konfliktu sa dá vyhnúť len vtedy, keď si s tým druhým človekom nie si vôbec v kontakte. Ak si v kontakte, tak jednoducho konfliktu sa nevyhneš. Je to, on hovorí, že je to normálne. Ale to, čo je dôležité, je, ako v tom manželstve jedna a druhá strana reaguje na tento konflikt. Ako reaguje na tento konflikt? Ja by som ešte trošku zúžil to, kto mal naozaj že konflikt tento rok, že ste mali nejaký manželský konflikt. Proste, že ste mali nejakú výmenu názorov a stali ste si za svojím a mysleli ste, že máte pravdu. A proste. Kto mal tento rok, 2019? Niektorí vidím, že ste dosť duchovní, alebo nie ste úprimní. Aspoň v nedeľu buďme úprimní, ale nie každý deň. A kto mal, ja to trošku ešte zúžim, tento mesiac. Vie, že proste, áno, proste boli nejaké veci, ktoré sme si potrebovali povedať a bolo to náročnejšie. Kto mal tento mesiac? Ja som nemal, ja len vám pomáham, že ak by náhodou. Dobre. Možno vám pomôžem, ak to zúžim trošku. Kto mal tento posledný týždeň? A teraz pozeráte možno jeden na druhého, že či sa priznáme, či nie. Kto mal dneska? Inak v nedeľu ráno, to je najťažšie. Lebo na jednej strane bije sa o vás túžba, chcete tam byť na čas a chcete, aby všetko bolo dobré. Na druhej strane just tedy vám do toho niečo príde. Komplikujú sa veci a diabol sa urobí všetko preto, aby keď prídete na chváli, aby ste mohli chváliť, aby ste boli rozbití, aby ste mali výčitky, aby ste boli mysľou inde. A tak najväčšie útoky zvyknú byť nedeľu ráno. Aj práve preto môžete prísť o hodinku skôr a môžeme sa tu spolu modliť za tých, ktorí nevedia prísť o hodinku skôr a diabol na nich útočí, aby mali rozbiť, aj keď sa dostanú sem, niektorých odradia, už ani nemá zmysel ísť. Už si to celé pokazil dnes ráno. A keď aj prídeš, tak už proste myšlienkami môže byť niekde inde, preto si veľmi cením aj ten ranný vstup, kedy nás povzbudzoval Slavo k tomu, aby sme sa zastavili v tom celom a rozpomenuli sa na to, čo Pán Boh robí a čo robil. A teraz prichádzajú, je to bežné. Ja som vyrastal v kresťanskej rodine, otec bol a je kazateľom. Zažíval som to ráno, že si zobral veľkú Bibliu a bol pripravený ísť. A mamina nestihla tak všetky tie decká. Proste niektorí moji súrodenci boli komplikovanejší. Aby som to nezhodil na seba. A teda nevždy to bolo jednoduché. A potom niekedy si to poriešilo tak, že otcino išiel skôr, aby tam bol skôr. A tak mamina potom už všetko to bolo na nej a prišla už nakoniec so všetkými deťmi. A proste mala taký pocit, že ju v tom nechal samú. A nie je to jednoduché. Je to život. A konfliktu asi sa nevieme vyhnúť, teda, ak teda žijete v manželstve, sa neviete vyhnúť. Ale teda moja otázka je, ako reagujeme na tento konflikt? Ak sa tomu nevie vyhnúť, aká je reakcia? Idete, ako náhle sa niečo udeje, idete s tým za Bohom? Ideme s tým za Bohom? To je jedna z možností, ale nevždy to robíme. Niektorí sa okamžite idú modliť. Ale niektorí zvýšia hlas. Sa pohádajú. Povedia svoj názor. To, čo sa im hromadilo dlho, tak teraz je príležitosť to vyliať a vrátiť to všetko naspäť. Nech vie, že aj ja som niečo urobil pre to celé. Nech si nemyslí, že to celé len ona, koľko ono sa obetuje. A ja, čo som urobil pred dvomi rokmi, to už nikto nepamätá však. A hneď. A potom pri takýchto prestrelkách sa zvyknú ľudia pozraňovať. Povedia slova, ktoré potom neskôr ľutujú, ale už nevedia ich vziať späť. Ani nevieš, ako ti to vyletí, diabol sa postará, pomôže ti. Vypustíš z úst niečo, čo proste zraní tú druhú stranu. A čo ako deti ľúto, a tak by si si povedal, že radšej by som si bol dal po úst, ale už som to povedal a už to nevieš zaspäť. Zranený zraňuje ďalej. A tak vráti ten ping-pong, hráme. Hej, ty mi povieš, že ti poviem. A ty, to má väčšie eso. A čím ďalej to pokračuje, to namotáva. Niektorí prestanú komunikovať. Tiché domácnosti. A zasa možno niektorí sa ukľudňujú a potom sa o tom rozprávajú. Neviem, aké sú naše reakcie, ale to, ako reagujeme v takýchto situáciách, svedčí o tom, aký je náš duchovný život. Ako sme na tom vzťahu s Bohom. A toto je pravda a o tomto za chvíľku budem hovoriť viac. Žiaľ, niektorí kresťania aj po rokoch sa v manželstve správajú ako malé decka. A teda hovorím to s rešpektom, uvidím, kde ja budem a potom niektorí mi už minule povedali, že príde na psa mraz. Ale niektoré situácie, keď sa na ne tak dívam, tak taký pocit mám, že ale o čo ti ide? Prečo? To je také detské. Však nechaj to tak. No, nebudem konkrétny. A teda chcem sa opýtať, ako pamätáte si na svoje začiatky? Pamätáte si, keď ste začínali spolu randiť, chodiť? Pamätáte si, keď ste sa modlili, ja neviem, jeden za druhé, za tú milovanú osobu? Ako vrúcne ste sa modlili? Si ešte na to pamätáte? Pamätáte si tie nekonečné písania, ktoré máte pocit, že nikdy neskončili stále? Proste nevedeli ste sa rozlúčiť, nekonečné lúčenia sa? Netrpezlivé čakanie na reakciu, ako zareaguje, čo urobí teraz? Pane Ježišu. Pamätáte si na deň zasnub? Na deň svadby? Všetky tie gratulácie okolo toho celého? A pamätajte sa na tú ochotu a nadšenie urobiť čokoľvek pre tú druhú stranu. Čokoľvek. Ak by bolo treba zaísť dvakrát na koniec sveta späť, tak by ste to dali. Za ešte relatívne rekordný čas, aby ste čo najskôr boli pri svojej milovanej osobe. Žiadna prekážka zrazu nebola prekážkou. Žiaden problém nebol tak veľký, že by nebol riešiteľný. Všetko sa dá. To dáme, zvládneme. A čo sa stalo potom? Život plynie. Prichádzajú rôzne udalosti, prichádzajú normálne dni, kedy tie emócie sa v tom celom trošku vytracajú. Starosti, decka, vedia spestriť život, ale vraj, niekedy to je aj náročné, som čítala raz v jednej knihe. A máte pocit, že už to nie je tá osoba, do ktorej som proste tak veľmi bol zaľúbený, už to nie je ten... Už ako keby je mi to, nie že jedno, ale skoro jedno, neviem, ako sa udeje niečo. Však má áno svoje výzvy, ale ja mám svoje výzvy, svoje ťažkosti. Možno sa pýtate, a prečo o tom celom hovorím a prečo takto začínam. Ako som spomenul na úvod, dnes je špeciálny deň a ja sa k tomu ešte dostanem, prečo o tom hovorím. Ale chcem poukázať ešte na jeden moment, ktorý sme absolvovali asi každý, keď sme vstupovali do manželstva. A moja skúsenosť je taká, ja už mám dvojciferné číslo sobašov. Na začiatku to bolo také, že som bol z toho veľmi, veľmi mimo, sobáš a pohreb, to sú také dve udalosti, kde nemôžete urobiť chybu. A ja mám tento dar robiť chyby. A tak to bolo, že nechcel som nič pokaziť. Veď to si tak zapamätajú ľudia, že na mojom druhom sobáši som urobil taký trapas, že dodnes, keď sa vidíme, tak sa mi pripomenú, že pamätáš si? Už áno, viem. Som povedal nejaké slovo, ktoré som si neuvedomoval, že môže mať ešte aj dvojzmysel a Oni si mysleli, že naschvála sa na tom niektorí bavili a bolo to veľmi zaujímavé. Takže aj teraz, keď som na to spomenul, sa to vo mne vynorilo. Ale v tomto celom si tak uvedomujem, že mám dvojciferné teda číslo sobášov a uvedomujem si, že keď kážem tie sobášne kázne, tak skoro nikto tam nie je mysľou. Je to len také, že odkáž si svoje čo najskôr, lebo vieš, koľko ešte toho máme pred sebou. Povedz, čo musíš povedať, urobme, čo potrebujeme urobiť, aby sme konečne mohli ten zvyšok proste niekto... A teraz vidím, ako na mňa pozerá daný alebo daná osoba a mysľou je proste stoly, toto, a ešte toto som zabudol, fú, dúfam, že tam bude a dúfam, že toto. A tak si hovorím, že OK, tak aspoň niekto možno sa zamyslí nad tým, čo hovorím, ale tým, že dneska nie je sobáš a nie je tu nejaká možno svadba, tak aspoň trošku mám vašu pozornosť viac a mám nádej, že tí z vás, ktorí ste v manželskom vzťahu, takže možno by to mohlo niekoho povzbudiť alebo povedať do života. A zase tí z vás, ktorí sa chystáte, tak by to tiež mohla byť možno nápomocná príprava. Chcem pripomenúť jeden moment. Sľubujem, že budem svoju nastávajúcu manželku milovať podľa príkladu Pána Ježiša, že jej budem oddaný, že budem pestovať náš vzťah s citom a láskou, že ju budem viesť, chrániť, že jej budem verný v šťastí a v nešťastí, v zdraví a nemoci, bohatstve a chudobe, až kým nás smrť nerozdelí. Sľubujem, že budem svojho nastavujúceho manžela zo srdca milovať. Budem mu podriadená, budem náš vzťah zveľaďovať dármi, ktoré mi dal Boh, budem ho podporovať, budem mu verná v šťastí, v nešťastí, v zdraví a v nemoci, v bohatstve a v chudobe, až kým nás smrť nerozdelí. Pamätáte si na tieto sľuby? Aspoň možno, že väčšina z vás ste mali niečo podobné, predpokladám. A to sú tie slova, ktoré v tej chvíli sa zdajú, je to jasné. Idem do toho, dávam, nikto to nemôže spochybniť, som rozhodnutý, idem v toho menej väčšej lásky, nech sa deje čokoľvek, zdraví, v nemoci, v bohatstve, v chudobe, nech prežívam čokoľvek, áno, idem do toho, budem verný až do smrti. A chcel by som dneska hovoriť trošku o manželskej zmluve, manželských sľuboch a podmienka preto, aby Pán Boh požehnal manželstvo. Veľmi, veľmi krátučko. Manželská zmluva. Niektorí teologovia hovoria o tom, že to, čo vidia, že Pán Boh robil v starej zmluve, tak to pomenujú, že je to Boh zmluvy. Boh zmluvy. Pán Boh sa zmluvne zavezuje napríklad požehnať národ, chrániť ho, dať mu dedičstvo, byť uprostred neho. A veľmi často tie sľuby sú ale podmienené niečím. Ak vy urobíte túto svoju časť, tak ja, Boh, sa zavezujem k tomu, že toto a toto a toto urobím. Celá stará zmluva, keby si čítate, tak to vidíte, že to je nekonečný, ako keby taký, tie príbehy sa opakujú a národ opäť nejakým spôsobom odbočí od zmluvy a tak Pán Boh dopustí na nich všetko to, čo by sa prirodzene dialo aj tak, lebo proste sú ďablovým terčom. A potom národ znova volá na Boha a učiní obnovy s Bohom svoju zmluvu. Bolo to aj vizualizované napríklad obriezkou, znázornené rôznym, aby vedeli, že toto je znamenie toho, že my sme oddelení, sme urobili zmluvu s Bohom. Nemám tu teraz, Izaiáš 54 je napísané, aj keby sa vrchy pohli a kolisali, moja milosť sa nepohne od teba a moja zmluva pokoja sa nezakoliše, hovorí Hospodin, ktorý sa zľutováva nad tebou. Boh sa takto zaviazal, že jednoducho on bude dodržiavať svoju zmluvu pokoja. On vždy bol verný. Je zaujímavé vidieť v starej zmluve ešte aj to, že tie zmluvy, keď sa robili, tak to bol vždy taký rituál. Už to vidíme u Abrahama, patriarchov, že ak dve zmluvné strany sa k niečomu zaviazali, tak nebolo to ako teraz, že ste zobrali papier, podpísali, išli k notárovi, ten vám tam dal pečiatku, ste tu uložili do šuflíka, keby bolo zle, prídete za sudcom, ukážete papier a on rozsudí váš spor. Jednoducho, tie zmluvy sa najčastejšie ako keby tak zaviazovali doslova, že kliatbou. Rozpolili zvieratá, to bolo jedno vtaky, dobytok, ich rozpolili na poli a dali vytvorili takú uličku, kde dali na jednu stranu polovicu a na druhú stranu druhú polovicu. A tie zmluvné strany, ktoré sa zaviazali ísť do tej zmluvy, tak prešli pomedzi tie zvieratá, ktoré boli takto rozpolené cez ten koridor a hovorili, nech sa mi takto stane, ako týmto zvieratám v takom, ak ja svoju časť zmluvy nedodržím. Toto by nebolo nič, lebo sú to ľudia, ale nachádzame v Božom slove na jednom mieste, kde sám Pán Boh hovorí, myslím, že Abrahamovi, že by urobil to isté. A mu hovorí, že vieš čo, Abraham? Urob, priprav všetky tie zvieratá a tak ďalej. A Pán Boh vtedy prešiel pomedzi to celé. Hovorí, nech sa mi tak stane, ak ja svoju časť zmluvy nedodržím. A tam nebolo to, že by povedal, že Abraham, teraz prejdi aj ty. Bolo to ako keby jednostranné, že Boh sa k niečomu zaviazal, že to splní a to splní a to splnil. Cez Abrahama sú požehnané dodnes všetky čelade zeme. Ťahne sa línia celého izraelského národa až po to, že prišiel Pán Ježiš, až po to, že my vďaka Ježišovi tu dneska sme. To bola tá vážnosť, kde vidíme, že sám Pán Boh sa keby k tomu priznal a ten rituál, ktorý tam bol, si ním prešiel. A čo je veľmi zaujímavé, že v jednej ďalšej situácii, kedy Nebuchadnozor obliehal Jeruzalém, tak sa udiala taká vec, že ten národ, ktorý videl, že je ohrozený Nebuchadnozorom, proste nejakou inou ríšou, ktorá ich chce dobiť, tak urobili hlboké pokanie pred Bohom a povedali, Bože, odklonili sme sa od tvojej zmluvy, robili sme to, čo je nesprávne v tvojich očiach. A teraz, keď to na nich doliehalo, to začali uvedomať, že niečo nie je v poriadku. A tak sa rozhodli, okrem iného, tam je jedna taká situácia, že sa rozhodli prepustiť všetkých otrokov, čo nepravom ich držali, lebo aj bolo ten systém, že mohli si kúpiť niekoho, mohol sa niekto predať do otroctva za istých podmienok, ale len na nejaké obdobie, potom musel byť prepustený. Ale niektorí tí páni, keď prešlo to obdobie, tak sa im nechcelo prepustiť lacnú silu a tak si ich ponechali v otroctve dlhšie ako mali. A Pán Boh, Bohu to neuniklo. A tak oni činili pokáň a povedali, Bože, zrešili sme proti tebe a teraz sa navraciame k tvojej zmluve a tak. A rozhodli sa vysporiadať si veci. A dali Bohu zasa taký sľub alebo záväzok, že prepustia otrokov. Pán Boh, keď videl ich volanie, ich prosbu, stalo sa to, že Nebuchadnezor musel odťahnuť. Vieme, že Pán Boh sa postaral o to, že to obliehanie prestalo. A Jeruzalém, tí ľudia, ktorí tam žili, keď videli, že tá pohroma, ktorá ich stíhala, bola odvratená, tak si to rozmysleli. Urobili veľa vecí, ale otrokov neprepustili. Nech ponechali si ich. Za krátky čas sa Nebuchadnezor naozaj vrátil a zrovnal Jeruzalém so zemou. Nedodržali zmluvu. Nedodržali zmluvu s Bohom. A Pán Boh naše sľuby, naše, ak to môžem nazvať, zmluvu, ktorú s ním robíme, tak vždy berie veľmi vážne. A jedna stará pieseň, vy, ktorí ste možno starší, si ju budete pamätať. Ja si ju pamätám ešte z tých čas, kde som vyrastal, sa spievala, že alebo časť tej piesni znie asi takto, že pamätaj si, duša drahá, čo si Bohu sľubovala. Plen tie sľuby Pánu Bohu, duša, kým bude živa tu. Nejako tak, to frazovanie, neviem, či bolo presné. Ale keď som si toto pripravoval, tak som si na to spomenul. A je to možno len taká opäť taká výzva, taká pripomienka k tomu, že niekedy tak lacno hovoríme Bohu, dáme nejaké slova, nejaké prísľuby. Pane Bože, ak ma teraz zachrániš, ak teraz uzdravíš moje dieťa, ak teraz to tu robíš, tak ja. A doplníš tam, čo povieš. Ale prejde čas, Pán Boh urobí, veci sa zmenia, prejde čas a asi som to trošku prehnal, bol som tak emocionálne rozpoložený a neviem čo všetko. A máš tendenciu na to akože zabudnúť. Nikto to od teba nepýtal, ty si sám sa rozhodol do toho, že si dal Bohu sľub alebo záväzok. A Boh tvoje sľuby a záväzky berie veľmi vážne. A dokonca Bože slovo o Bohu hovorí v Korintianoch, že Boh je verný. Myslím, že 2. Timoteo 2.13 je napísané, ak sme neverní, on zostáva verný, lebo nemôže zaprieť sám seba. On je vždy verný svojim zmluvám, svojmu slovu. A je napísané v Božom slove, že to, čo povedal, sa jednoducho stane, sa naplní. Skôr by sa pominulo nebo a zem, ako by to, čo on povedal, by sa nesplnilo. Boh je vždy verný. On vždy dodrží svoje záväzky. Ale pravda je taká, že od nás ako od Božích detí si vyžaduje to isté. Pri uzavretí manželstva predpokladám, že asi všetci ste podpísali manželskú zmluvu. Je to tak? Je to náš právny systém, ktorý si to vyžaduje. V opačnom prípade to manželstvo podľa zákonov našej republiky nie je platné. Je to zmluva, ktorú niekto povie, na čo potrebujem papier? Však to je len papier, to je zdrav papier a to nie je podstatné. Je to zmluva, ktorú náš právny systém uznáva, považuje to manželstvo za pravoplatné a Boh nás vyzýva, že máme byť podriadení vrchnostiam aj v tomto. A na viacerých miestach vidíme aj v Biblii, aj v starej zmluve, že podľa toho, aký bol ten rituál manželský, tak podľa toho vlastne to manželstvo bolo uznané za pravoplatné a bola to zmluva. Nič sa tam potom už nemenilo. A čo je zaujímavé, že náš štát, nie je to všade tak, ale na Slovensku môžeme túto zmluvu urobiť v zbore, v zhromaždení. A asi väčšina z vás ste to urobili v zhromaždení. Napríklad v Rumunsku, kde som vyrastal, v zbore prišli tým mladom manželia do zboru len, aby sa za nich pomodlili. Nazvali to, že požehnali ich. Ale nemajú to právo. To právo má len štát povedať, že áno, je tam pečiatka. Ale ten náš slovenský právny systém mi dáva možnosť, že mám okrúhlu pečiatku, ktorou keď to tam urobím správne podľa všetkých tých matrikárskych záležitostí, tak štát to uznáva za pravoplatné. A to, že niektorí ste sa rozhodli tú zmluvu urobiť v zhromaždení, pre mňa, alebo pre nás malo komunikovať o to, že je to o to vážnejšie. Že si uvedomujeme to, že tú zmluvu nerobíme len pred nejakým štátom, len pred nejakým človekom, len medzi nejakými ľuďmi, ale najmä potrebujem si uvedomiť, že je to aj pred Bohom. A teraz, aby toho nebolo málo, ako som spomenul, väčšina tých manželských zmluv je umocnená manželskými sľubmi. A teraz nie som si istý, že či si to tiež zákon vyžaduje, že musí tam byť manželský sľub podľa matriky, aby to bolo pravoplatné. A nejdem hadať. A čo je ale podstatné je, že my to bežne robíme a to je to, čo som čítal. Hej. Sľubujem, že budem verný, že budem ťa milovať, že ťa budem ctiť a všetky tie veci, ktoré nasľubujeme. A Božie slovo nás ale vyzýva v Matúšovi 5:37, že naše áno má byť áno. Naše nie, nie. Všetko, čo je navyše, je z toho zlého. To nie je, že nie je dobre, je z toho zlého. Preto ja som presvedčený o tom, že medzi nami, ako Božími deťmi, naše slovo má mať rovnakú váhu ako zmluva. Keď niekomu poviem, dám svoje slovo, môžem podpísať papier pre jeho pokoj, ale pre mňa to je záväzné. Som niečo povedal, si za tým stojím. To slovo, ak my nemáme takúto váhu nášho slova, tak zabudnime na to, že budeme prikazovať duchovným mocnostiam. Veď my nevieme prikazať sami sebe. To je, klameme sami seba. Naše slovo má váhu vtedy, keď naše áno je áno a naše nie je nie. Vtedy sme mužovia, ženy, ľudia, slova a verím, že ako Božie deti by sme mali mať takúto povesť. Tento, keď ti povedal, že príde, tak príde. Tento, keď ti povedal, že vráti, tak vráti. Tento, keď ti povedal, že to urobí, tak to urobí. Ak to neurobil, znamená, že zomrel po ceste, alebo niečo sa udialo. Musela nejaká tragédia sa udiať. Lebo on je taký, že keď povie, si za tým stojí. Nie skacka, nie je tam to riziko, že ja neviem, niečo sa zmení. Vyspí sa a ráno si to premyslí celé. Nedávajte unahlené sľuby, ale keď ich dáte, stojte za ním, aj keby ste mali byť vystratoví. Vaše áno má byť áno. A teda pri tých sobašoch vidíme, že je to umocnené, nielen tá manželská zmluva je umocnená sľubmi. A je zaujímavé vidieť to, že mnohé zmluvy sú postavené tak, že je to podmienené. Ak ty dodržíš svoju časť zmluvy, tak potom ja sa zavezujem, že dodržím svoju časť zmluvy. A keď ty svoju časť zmluvy nedodržíš, tak mňa to opravňuje, aby som od tej zmluvy odstúpil, alebo sa dohodneme a upravíme podmienky zmluvy. Aj to je možnosť urobiť nejaký dodatok k zmluve. Nie som odborník v týchto veciach, ale z toho mála, čo poznám. Ale keď sa robia manželské sľuby, tak všimnite si, že tie manželské sľuby neznejú tak. Sľubujem, že budem svoju nastavujúcu manželku milovať podľa príkladu Pána Ježiša, ak ma bude aj ona milovať. Budem jej oddaný, ak mi bude aj ona oddaná a budem pestovať na vzťah a budem ju viesť a chrániť, ak ona bude robiť to isté. Samozrejme, budem jej verný, ak mi aj ona bude verná v šťastí, a teda aj v nešťastí, ak aj ona bude mi verná v nešťastí a tak ďalej. Čo by ste, aký by ste mali názor, keď ste boli na takomto sobaši, aby niekto takúto zmluvu zložil, teda sľub? Čo by ste si o to mysleli? Asi radšej by sme povedali, že radšej to ani nerob taký sľub. Všimnite si, že keď ste dávali sľub, keď ste vstúpali do manželstva, tak ste dávali, že tam nebolo podmienené, že ak. To bolo tak, že teda ti sľubím, že budem za tebou stať, nech sa deje čokoľvek. Bez ohľadu na to, ako sa ty ku mne zachováš. Inými slovami som povedal. Budem ťa opatrovať. Možno 20 rokov som zažil to, že krátky čas zobrali do manželstva a jedna alebo druhá strana dostala paralýzu alebo ochrnutie a jedna alebo druhá strana sa musela o toho človeka starať. Tam už nie je to, že ak. Buď alebo. Budem za teba bojovať a budem ti chrániť chrbát, aj keď ma zraníš. Myslím si, že na toto často zabudáme a toto som cítil potrebu dneska veľmi zdôrazniť, keď hovorím o našich manželských, o vašich manželských vzťahoch, sľuboch, ktoré sme dávali. Pretože veľmi ľahko dáme pred Bohom sľub, aj pred celým zhromaždením a tak ďalej. Ale keď prídu, naozaj ťažkosti a narazíme, tak začneme hľadať, vieš, ale keby si vedel, že aký je, aká je, keby si vedel, čo mi robí, keby si vedel a tak ďalej. A dobre, to znamená, že ťa opravňuje, aby si ty z toho záväzku vyskočil. No je ľahšie vždy sa vzdať, ako bojovať však. Prečo by sa mal trápiť, modliť sa, bojovať a volať Boha, prosiť a možno zapojiť sa a rozmýšľať, čo môžem zmeniť, keď môžeš podať, ja ho kašlem, ja ju kašlem. Proste, keď ona je taká, tak jej treba. Nech vidí, ako to je ťažko bezo mňa. Aspoň zisti konečne. Veľmi ľahko je to urobiť. Chcem vám povedať, že vtedy, keď dodržíme to, k čomu sme sa zaviazali, tak Boh, a to je to tretie, a týmto aj končím, Boh prisľubuje svoje požehnanie. V Božom slove máme, Božie slovo nás vedie, že my máme raz do podoby Kristovej. Ak máme raz do podoby Kristovej ako cirkev, ako Božie deti, to znamená, že neustále na sebe pracujeme. Ako rastete? Tým, že nepapáte, tým, že sa nestravujete, tým, že sa o seba nestaráte. No rastete len vtedy, ak sa prestanete o seba starať, tak začnete umierať. Rastete do zdravia, do sily vtedy, keď venujete možno pozornosť tomu, kde ste, keď budujete samého seba, keď budujete rodinu a takisto vo vzťahu s Bohom. Keď si čítate Božie slovo, keď ho hľadáte, keď sa modlíte, rastete. Chcem vám povedať, ako som už spomenul, toto sa odzrkadľuje, ako si vo vzťahu s Bohom, odzrkadľuje sa na vzťahu s ľuďmi. Nech mi nikto nepovie, a chcem povedať, ak si niekto myslí, tak klame sám seba, že ja mám tak úžasný vzťah s Bohom, len tam tých nemusím, tam toho nemôžem, tam ten mi vadí a vadia mi ľudia. A chcem povedať, najúžší vzťah, aký môže zažiť človek, je manželstvo. To, aký máš vzťah v manželstve, hovorí o tom, aký máš vzťah s Bohom. To je kontrolka, môžeš to zmerať. Kľudne si to môžeme zmerať. Ako veľmi milujem svoju manželku, tak veľmi milujem Boha. Ako veľmi milujem svojho manžela, tak veľmi milujem Boha. A preto, vám poviem pravdu, som ešte relatívne mladý, ale je mi zle z toho a je mi ľúto a som smutný z toho, keď vidím, že ako náhle manželský pár vstúpi do manželstva a jedna aj druhá strana sa prestane snažiť. To pustí. Tam to skončilo. Vstúpia do manželstva, no konečne, už nemusím nič. Už som vyhral, už som za vodou. Bratia, muži, aj keď ste v manželstve, ostaňte aj naďalej tým gentlemanom, ktorý priniesol kvietok, ktorý zložil básne napriek tomu, že nie je básnik, ktorý urobil extra milu, ktorý vymyslel niečo, čím poukázal na to, že ja som na teba myslel, aj keď sme nevedeli byť spolu, ktorý sa zaujíma. Ak sa toto vytratí, to znamená, že my nie, že nerasteme, nie, že nestagnujeme naše manželstva. A potom sa pýtam, prečo sú také naše manželstva? To je také zaujímavé, že ono sa to tak vzájomne dopĺňa. Na jednej strane, to, aký máme vzťah s Bohom, tak sa odzrkadľuje v tom, ako sa správame v tom manželstve, ale aj opačne. Tak zdravý máme zbor, ako máme zdravé manželstva. koľkokrát aj v službe jedna alebo druhá strana sa, a kvôli tomu, že veci nefungujú ako tak, sú odstavení mnohí. Len preto, že veci nefungujú tak, ako by mali. A tým pádom máš možnosť, buď sa odstrihneš a pôjdeš sám, alebo proste, ja neviem, alebo a budeš mať výčitky, alebo pôjdete spolu, ale vieš, že jednoducho ty nevieš robiť niektoré veci, lebo veci sú, nechcem rozoberať detaily. A strašne mi je to ľúto, a to isté aj sestram, ženám. Ak ste už možno mnoho rokov v manželstve, stále pracujte na sebe, stále sa o seba starajte, stále buďte tou, ktorou chcete, aby proste ste sa blízkli pre svojho manžela. A je to, ak chcete, nebudem teraz rozoberať, ale ukážem presné miesto v písme, kde to apoštol Pavol hovorí. Že máme robiť všetko preto, aby sme sa páčili tomu druhému. A práve preto, ak sa správame hrubo alebo neúctivo, tak klameme sami seba. Možno to robíme vedome, možno nevedome. Ale ja chcem nás pozvať dnes, aby sme prehodnotili, aby sme sa tak pozreli na naše vzťahy, kde sú, a spýtali sa, či vaše manželstva oslavujú Boha. Či je to, čo Boh zamýšľal, aby to bolo. Každý sme iný a máme aj rôzne možné obdobia, kedy to je krajšie a náročnejšie. Ako reagujeme na konflikt? Ako naša láska k Bohu sa prejaví v danej situácii? Ako si stojíme za slovom a ako na sebe pracujeme? Čo robíme preto, aby naše manželstvo nechatralo, ale aby bolo zveľaďované? Aby mladí ľudia, ktorí sa dívajú, aby boli motivovaní vstúpať do manželstva, podali, áno, ja také manželstvo chcem. Ja aj keď ich vidím, tak mňa to vždy povzbudzuje. Čo robíme preto? Čo robíme preto, aby deti, keď vyrastajú, v takom manželstve podali, že áno, aj ja chcem také manželstvo. Mnohí, keď zažívajú doma nepríjemné tlaky, chcú čo najskôr odísť z domu, za prvé, a za druhé, nemajú ani nejakú možno ideálnu alebo predstavovanú očakávanie a nechcú ísť do manželstva. Pretože to, čo videli, bolo totálne deformovanie toho, čo Pán Boh zamýšľal s manželstvom. A opäť nehovorím o neveriacich. Začína to v tom najúžšom kruhu, v tom najúžšom, najlepšom vzťahu. Vzťah s Bohom, vzťah s tými najbližšími. Tvoje deti a predovšetkým tvoj manžel, tvoja manželka. A teraz, ja som spomínal, že dnes to je také netypické a že som tak úplne preskočil na úplne inú tému a možno viacerí z nás sme očakávali, že teda to pôjde takým tým typickým príkladom. A teraz už prídem k tomu, že chcem prezradiť prečo. Dnes je výnimočný deň, lebo si jeden manželský pár, ktorý tu sedí, pripomína 40 rokov výročie svadby. Ako si povedali svoje áno. A vážime si manželstvo, považujeme, že je to veľký Boží dar, ktorý Pán Boh dal, a máme radosť z tých momentov, keď sa vstupuje do manželstva. Ale o to viac máme radosť, keď vidíme, že niekto dobehol 42 kilometrov, je mimochodom aj maratón, 42 niečo, keď dobehne ten maratón manželstva a majú kus cesty za sebou a môžu robiť všetko preto, aby jeden pre druhého mohli byť požehnaním. A naďalej robia všetko preto, aby tam naozaj bolo vidieť to Božie požehnanie na ich manželstve. A ja by som teraz chcel pozvať Luboša, aby som chcel, aby sme dnes urobili niečo možno, čo nezvykneme robiť, niečo veľmi netypické, ale dám priestor Lubošovi, aby som mu nezobral možno, čo má pripravené, aby nás v tomto celom procese previedol. Poprosím ťa, Luboš. Ďakujem.